blaðsíða 51. Moðyrmi verða til þegar hvolpur fæðist sjáandi. Hann sekkur í jörð eftir fæðinguna og löngu síðar ryðst hann aftur upp úr moldinni. Þá orðin svo ljótur að sá sem sér hann deyr. Hægt að verjast honum með spegli. Urðarköttur svipaður venjulegum ketti, en stærri og hrikalegri. Sumir setja stað í kirkjugörðum. Sagt að jólakötturinn sé af urðarkattarkyni.